ხელისუფლება იწყებს საყოველთაო ჯანდაცვის და დაზღვევის სისტემის რეფორმის მეორე ტალღას. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით დაწერილი პროგრამა ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის, ხელისუფლების წარმომადგენელთა ზეპირი განცხადებებიდან ჩანს, რომ იგეგმება სისტემის გარდაქმნა სოციალურად უფრო სამართლიანად, რაც იმას გულისხმობს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის და დაზღვევის პროგრამით ვეღარ ისარგებლებენ პირები, რომლებიც კერძო სადაზღვევო პოლისით სარგებლობენ. გახდეს თუ არა ამგვარი მიდგომა სისტემას უფრო ხარჯ ეფექტურს. ამ საკითხებზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან. მივიწვიეთ გიორგი გიგოლაშვილი, საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და თენგიზ ვერულავა მედიცინის აკადემიური დოქტორი. მათთან საუბარს ნინო ხარაძე უძღვება.
ცნობილი არის, რომ ხელისუფლება გეგმავს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ცვლილებები განახორციელოს. მათ შორის საუბარია იმაზე, რომ კერძო სადაზღვევო პაკეტების მქონე პირებს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა აღარ მოემსახუროს. რას ემსახურება ეს? დაზოგავს და უშუალოდ ხარჯებს, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემისთვის აქვს გამოყოფილი ხელისუფლებას, შეუმსუბუქებს საბიუჯეტო ტვირთს, გაუმჯობესებს სერვისს, თუ რას მოემსახურება ეს ცვლილება?
პირველი აზრი თვითონ მაგ წინადადებს დანვე ჩანს. ვისაც აქვს სადაზღვევო პოლისი, მან არის არგებლო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. რატომ პოლისი იმისთვის იყიდა სწორედ, რომ სადაზღვევო კომპანიის სერვისით ისარგებლოს?
ხო, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ აბალანსებდნენ ხოლმე მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვის პაკეტს პლუს დამატებული სხვა სერვისები, რომელშიც თანხას იყიდა კლიენტი.
და ფასების ლავირების საშუალებაც იყო. დაშენებული პაკეტები თქვათ არის საყოველთაო, მაგრამ რაღაც მიმართულებით მას არ აქვს დაფარვები და ან დაფარვებს, ან მეტი ლიმიტით დაფარვებს, უკვე ავსებდა სადაზღვევო კომპანიის სერვისი. მივადექით სწორედ იმას, იდეა არის გაჟღერებული, კი ბატონო, უნდა მოხდეს უკვე დაალაგება თავის ადგილზე. სამი წელი გავიდა, ცოტა მეტი სამნახევარი წელი ამ პროგრამის ამუშავებიდან, არის უკვე დანახული პლუსებიც მინუსებიც. დღეს უკვე კონკრეტიკად უნდა გარდაიქმნას ეს იდეა. მე ვიტყვი ჩემს აზრს, რომ უნდა იყოს დაცული შემდეგი პირობები. იქ შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის პოლისი, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც ფლობენ სადაზღვევო კომპანიის ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლის, არ უნდა იღებდნენ იმაზე ნაკლებ სერვის, ვიდრე ისინი მიიღებდნენ, რომ ესარგებლათ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. თუ რამეში არის დაფარვა პირობითად 15,000 ლარი წლიური, სადაზღვევო კომპანიის პოლისი უნდა უზრუნველყოფდეს მინიმუმ 15,000, მერე შეუძლია ფასების ცვალებადობის მიხედვით მეტი დაფარვები შესთავაზოს თავის დაზღვევს. მეორე, ის ადამიანები, რომლებიც, კი ბატონო, არიან დასაქმებულები, თუ ეს კანონის ფორმას მიიღებს, იმ კანონის ძალაში შესვლისას არიან დასაქმებულები და ამავე დროს აქვთ სადაზღვევო კომპანიის ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისები, თუ კი დაემთხვევა რაღაცა მიზეზების გამო და ისინი ამ დაზღვევას დაკარგავენ, მათ არ უნდა შეექმნათ პრობლემა გადაერთონ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში. ეს ორი ამოსავალი წერტილი არ უნდა გაუარესდეს საყოველთაოსთან შედარებით სადაზღვევო დაფარვები და პოლის დაკარგული აუცილებლად უპრობლემოდ უნდა დაბრუნდეს საყოველთაო ჯანდაცვაში. რატომ? საქართველოში ერთი ადამიანის სხეული ჯანმრთელობა, სიცოცხლე უნდა იყოს უპირატესი. ამ პროგრამის დანიშნულებაც ეს იყო. ამიტომ ამ იდეის გაჟღერების მერე პროგრამა კიდევ უფრო უნდა გაუმჯობესდეს. არის რამოდენიმე ათეული ათასი, ჩემი გათვლით ესეა სტატისტიკით, მე ალბათ ჯანდაცვის სამინისტრო უფრო ზუსტად გვეტყვის, რომელთაც ჰქონდათ სადაზღვევო პოლისები 2013 წლის 28 თებერვალს, როდესაც ამუშავდა ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო მათ დღეისთვის არ აქვთ ეს პოლისები. მაგრამ საყოველთაო ჯანდაცვა მაშინ ჩასვა ეს ხალხი იმ პროგრამაში, რომელიც პირველ საბაზისო დაფარვებს უწევდა და დღესაც ამ დაფარვებით, ანუ ფაქტობრივად ორიოდე ანალიზის და ურგენტული გადაუდებელი შემთხვევების დაფინანსება ხდება. მათთვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან ხელმიუწვდომელია გეგმიური ოპერაციები, რომლებზეც ლომის წილი მოდის, საერთოდ ადამიანის ამ ჩვენ შემთხვევაში ხარჯებზე, და ესეც უნდა იყოს გათვალისწინებული. რა უყოთ იმ ხალხს, რომელსაც სამნახევარი წლის წინ ჰქონდა პოლისი და დაკარგა ეს პოლისი და ვეღარ საყოველთაოთი სარგებლობს დღეისთვის?
კი ბატონო, სამნახევარი წელი, რომელიც გავიდა ამ პროგრამის ამოქმედებიდან, რა გვაჩვენა შესაბამისად? რა იყო ყველაზე ეფექტური მხარეები პროგრამის და რა იყო მთავარი წარუმატებლობები? რეალურად 530,000-ამდე ადამიანი, რომელიც სარგებლობდა სამედიცინო დაზღვევის პოლისი და არ არის ცოტა ერთია ამას დაუშვათ პოლიტიკური საუბრებისთვის გამოიყენებ თუ არ გამოიყენებ და ხელისუფლებაც და ოპოზიცია სარგებლობდა ხოლმე როგორც წესი საყოველთაო ჯანდაცვაზე საუბრის დროს სხვადასხვა პოპულისტური გამონათქვამებით მაგრამ აინც დიდი რაოდენობა და სერვისი მიეწოდებოდა ადამიანს რა იყო მთავარი ასე ვთქვათ პოზიტივი და რა იყო ხარვეზი მაინც ამ ხნის განმავლობაში
რა შემოვიდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა პოზიტივი შეიძლება იყოს რა უნივერსალიზმისაკენ სწრაფა და მთელი მსოფლიო უნივერსალიზმისაკენ მისწრაფის
მაგრამ ოპონენტები ხშირად ამბობდნენ ხოლმე რომ ეს ძალიან ძვირი უჯდება ბიუჯეტს რომ ასეთი ეფექტური არ არის რამდენსაც ხარჯავს ხელისუფლება ის რომ მაგალითად გათვლები არასწორია რომ აი 2015 წლის ბოლოსთვის 100 მილიონი ლარის დამატებითი თანხის მობილიზება გახდა საჭირო საყოველთაო ჯანდაცვის მიმართულებით და ასე შემდეგ ხო კრიტიკაც ახლდა ამ პროცესს ამიტომ ვკითხულობ და უშოთ ამას
ჩვენს რეფორმებს აკლია ზუსტი დეფინიციები საერთოდ კერძო სამედიცინო დაზღვევის როლი უნივერსალურ ჯანდაცვის სისტემაში. ამას გვეუბნება მსოფლიო გამოცდილება. ამ ხრი კერძო სამედიცინო დაზღვევას აქვს სამი ფუნქცია: ჩანაცვლებითი კერძო სამედიცინო დაზღვევა, მეორე შევსებითი კერძო სამედიცინო დაზღვევა და დამატებითი კერძო სამედიცინო დაზღვევა. რას გულისხმობს ახლა ჩანაცვლებითი სამედიცინო დაზღვევა? ეს არის, როდესაც გარკვეული პირები, რომელთაც აქვს მაღალი შემოსავლები, გამოირიცხებიან უნივერსალური ჯანდაცვის სისტემიდან და ისინი ეზღვევიან ვიან კერძო სამედიცინო დაზღვევას. ამას ყველა ჩანაცვლებით, ანუ უნივერსალური დაზღვევა
შემოსავალთან მასში არ არის განხილული ცვლილება.
ჩვენი რეფორმების მიხედვით უფრო ჩანაცვლებითი კერძო სამედიცინო დაზღვევისაკენ მიდის. არსებობს მეორე ფუნქცია კერძო სამედიცინო დაზღვევის, ეს არის შევსებითი კერძო სამედიცინო დაზღვევა, ანუ როდესაც ადამიანი არც მაღალშემოსავლიანი არის, არც დაუშვათ ღარიბი გახლავთ, განსაზღვრული აქვს სახელმწიფოს მინიმალური ბაზისური პაკეტი და ამ პაკეტს ზემოთ გარკვეული სერვისები კერძო სამედიცინო დაზღვევის ხდება დაზღვევა და ეს იმიტომ ლაპარაკობ რომ საერთოდ როდესაც არის ესეთი ლაპარაკი მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან რომ ვისაც კერძო დაზღვევას ისინი აბსოლუტურად გამოირიცხონ უნივერსალური ჯანდაცვიდან ეს გახლავთ არასწორი ამას არცერთი მსოფლიო პრაქტიკა არ გვეუბნება საერთოდ არ გვაქვს პროგრამა ჩვენ გებულობთ საზოგადოების წარმომადგენლები აი მეორე ტალღის შესახებ რაღაცა ინტერვიუებით რაღაცა ამოგლეჯილი ფრაგმენტებით გამოდის ერთი მთავრობის წარმომადგენელი და ლაპარაკობს ერთს მეორეგან ლაპარაკობს ურთიერთ გამოურიცხავს ჩვენ ფაქტიურად ვერაფერს ვერ გებულობთ თუ ანუ არა გვაქვს პუნქტობრივად ჩამოწერილი პროგრამა
ხო რამდენად ხარჯთ ეფექტური იყო სისტემა უნივერსალურობაში
საერთოდ ეს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემას უნდა მიუდგეთ ორი მხრივ ბევრი არის ლაპარაკი რომ ყოველ წელს 100 მილიონი ლარი უნდა დაემატოს და ეს ნუ ეკონომიკა ამ მხრივ ზარალდება ჯანდაცვა შეჭამა ეკონომიკა ასეთი ჭალებში რო ვთქვათ მინდა გითხრათ რომ აქ არის ორი მიდგომა. ერთი მხრივ ეს გამოყოფილი თანხა რამდენად ხარჯ ეფექტური გახდა. ამის მხრივ თუ რამდენად არის სისტემა რამდენად უწყობს ხელს თავისი მექანიზმები და ჩვენ ხედავთ რომ საქართველოსი ჯანდაცვის სისტემა რაც მთელი 25 წლის განმავლობაში ეს ხარჯების შეკავების მექანიზმები არ არის სრულყოფილი და არასაკმარისია. მე თუნდაც ერთს გეტყვით აი პირველად ჯანდაცვის სისტემა რომელიც გახდა სისტემის საძირკველი რომელიც პრევენციას აკეთებს რომელიც ხარჯების შეკავების ყველაზე უფრო კარგი მექანიზმია ეს ფაქტიურად მიშვებული და არ გახლავთ მოწესრიგებული საქართველოსი და რამდენიც უნდა თანხა გამოიყოს ყოველ წელს ყოველთვის იქნება გოდრის ეფექტი აი გოდოში წყალი რო ჩაასხა იქ შეიძლება შედეგები ისე ვერ მიიღო
მოქალაქეს ნაკლებად ასე ვთქვათ აინტერესებს ხოლმე სადაზღვეო კომპანია იზარალებს თუ იხეირებს ამ შემთხვევაში სხვადასხვა გადაწყვეტილებების მიხედვით რამდენად ასახავს დღეს არსებული აი ბაზარზე არსებული ვითარება იმ საჭიროებებს მე ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში კერძო კომპანიების მიერ შეთავაზებულსაც დაზღვევას და სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულსაც იმ ინტერესებს რომელიც მოქალაქეს აქვს ჯანდაცვის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.
აბოლი სისტემის თანაკვეთებს რომ შევეშვათ, მე ვიტყვი სადაზღვევო კომპანიების სამედიცინო დაზღვევის პროგრამებზე მოსახლეობის ნაწილმა, მითუმეტეს მათ, რომლებიც წლების მანძილზე ყიდულობენ, განაპირველა წელს შეიძინეს არამედ 5-4 წლის წინ კონდათ შეძენილი დაზღვევა ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც ისწავლეს ამ სადაზღვევო პოლისების რეალურად თავისი სადაზღვევო უფლებების გამოყენება. საქართველოში არის ძალიან მაღალი კონკურენცია. ვისაც ჰქონდა საშუალება ეყიდა დაზღვევა, იყიდა ეს დაზღვევა, ვისაც არ აქვს საშუალება ან არ აქვს სურვილი, არ იყიდა ეს დაზღვევა. ბოლო წლებს რომ გადავავლოთ თვალი, თქვენ რომ დაასახელეთ სადღაც 500-525,000-ია მიმდინარე ეტაპზე დაზღვეული ადამიანი. აქ კორპორატიული დაზღვევაც არის და მათი ოჯახის წევრებიც რომ შედიან ამ ყველაფერს გულისხმობს. სადაზღვევო კომპანიების სამედიცინო დაზღვევის ხარისხი რომ შევადაროთ 5-6 წლის წინადელს, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესებულია. თუ კი საყოველთაო ჯანდაცვიდან გამოვა ის დაზღვეულთა რაოდენობა, რომლებიც დღეს ფლობენ პოლის და მომავალში მხოლოდ და მხოლოდ სადაზღვო კომპანიის სერვისით ისარგებლებენ, მოხდება შემდეგი რამ. აქვს რა პაციენტს სადაზღვო კომპანიის ჯანმრთელობის დაზღვევა და არის ამავე დროს ჩართული საყოველთაო ჯანდაცვაში, ვინაიდან სახელმწიფო სწრაფად და სრულად ანაზღაურებს თუ ეკუთვნის, რა თქმა უნდა, იმ სამედიცინო დაწესებულებას შესაბამის ხარჯებს, ხშირად ერჩინათ სამედიცინო დაწესებულებს ნაწილს მაინც, რომ საყოველთაოს გადაეხადა ეს ხარჯი, ხოლო პაციენტი, რომელსაც თავისი გასჭირვებია, ესე რომ ვთქვა, სულ არ აინტერესებს რა ის თემები, როგორ და რაც უფრო სწრაფად და კომფორტულად გამოვა ეს ანაზღაურების და მისი მკურნალობის საკითხი, ის უფრო კმაყოფილი იქნება. ეხლა საყოველთაოდან მორჩა, წადით, გადადით, ბატონებო, დაუტოვეთ საყოველთაო დაზღვევის არ მქონებს, არსი ეს არის, ხო, ამ იდეის. დაზღვევის მფლობელებმა ისარგებლეთ, დაზღვევით. ეხლა ნახეთ, თუ კი სადაზღვო კომპანია რიცხვებს პირობითად ვასახელებ, ყოველი 100 ლარი ასანაზღაურებელი თანხიდან დავუშვათ მხოლოდ 80 ლარს ანაზღაურებდა და 20 ლარი მოდიოდა საყოველთაოზე, იდეაში თანაბრად მაინც ან რაღაც პროპორციით მაინც უნდა ყოფილიყო ეს გადახდილი. დღეს უკვე 100-ვე ანაზღაურება მოუწევს. შესაბამისად არ გამოურიცხავ, რომ დაბალ მარჟიანია საერთოდ ჯანმრთელობის დაზღვევა. იმის თმამინდა, რომ შეიძლება რაღაცა პროცენტით გაწვირდეს ჯანმრთელობის დაზღვევის სერვისი საქართველოში.
ჩვენ გვაქვს ციფრი, ხო, გვაქვს ეს ფაქტი, რომ მოწყვლადი ჯგუფებს არ აქვს ისეთი უმთავრესი კომპონენტი სერვისის, როგორიც გახლავთ მედიკამენტი. და ეს თანხები თუ დაუშვათ მოაკლდება მაღალშემოსავლიან პირებიდან, ეს თანხები შეიძლება წავიდეს და უფრო მეტად სამართლიანობა უფრო მეტად აღდგეს. ამ მხრივ ეს დადებითი გახლავთ, მაგრამ უარყოფითი მხარე ის გახლავთ, რომ ის პირები, რომლებიც ამ სისტემიდან გავლენ, იმათვის გაძურდება მომსახურება და ეს მოსაოდნელი გახლავთ.
ავარია მოსავალი რა, ხო, სოციალური სამართლიანობა, რასაც ხელისუფლება მოტივად უდებს ამ გადაწყვეტილებების აუცილებლობას.
კი. თუ კი შემოსავლებს მიებმევა, ჯერ უნდა განისაზღვროს რა არის მაღალი შემოსავალი, იმიტომ რომ აქ ერთი ადამიანის შემოსავალზე არ უნდა იყოს ლაპარაკი. იქნებ ერთ ადამიანს აქვს 1000 ლარი, მეორეს აქვს 1000 ლარი, პირველი ინახავს 10 სულს ოჯახში და მეორე მხოლოდ თავის თავზე ხარჯავს, უკვე ფარდობითი გახდა 1000 კი არა, სხვანაირად უნდა გაიზომოს, ხო, ოჯახის და ასე შემდეგ შემოსავლები. მეორე, სამართლიანობაზე ლაპარაკობდი, ადამიანი, რომელსაც აქვს პირობითად ამ საქართველოს მაღალი შემოსავალი, მილიონი ლარი წელიწადში და ადამიანი, რომელსაც აქვს 1000 ლარი წელიწადში შემოსავალი. პირველმა გადაიხადა 200,000 ლარი საშემოსავლო გადასახადი, მეორემ გადაიხადა 200 ლარი საშემოსავლო გადასახადი. პირველმა არ უნდა ისარგებლოს. უნდა ისარგებლოს მეორე. სამართლიანობა უკვე ცოტა ფართული თემა გახდა აქ, კი. უნდა კონდეს გარკვეულწილად არჩევანი.
სოციალურად სამართლიან ჯანდაცვის სისტემაზე ვსაუბრობდით ჩვენს დღევანდელი დისკუსიის ფარგლებში. დისკუსიას უძღვებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ გიორგი გიგოლაშვილი, საქართველოს სადაზღვო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და თენგიზ ვერულავა, მედიცინის აკადემიური დოქტორი.